Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Tre core salutas vinge signoroi la tuta skipo de la Polare Tradio, cae la decquinan de marto 2024, tute aparte Maciej Jaskot, cune cun Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, cae...
De nove voce contribuanta, Rizzo Giacometto.
En la 1307 el sendo el Varsovio ni proponas comence cultur cronica in informoin. Per nia felietono ni volas proximigi la figuron de Jan Bejzem, kiu ricevis la epiteton de apostolo de Madagascaro, kiu kiel misiisto entreprenis laboron inter lepruloi. En la Esperanto comunuma segmento vi trovos retrorigardon al la reta poliglota renkontigio kaj ekscios pri la nunjara eldono de la Torre Premio.
La elsendon ni komencas per kulturkronikaj informoj.
Comence de marto ocasis eventoi annunzantai la unuan comunan polan-rumanan culturan sezonon en Bucureșto cae Varsovio. Ili estis ligitei cun la unua foie solenita nuniare Tago de la Pola-Rumana Solidarezzo, la 3 de marto, proclamita pasintiare memore al la unua defenda alianzo inter Pollando cae Rumana Regiolando en 1921. Tiu ocase en la Nazia Museo de Rumana Camparano en Bucureșto estis prezentita fotoexpozicio de Justina Mielnikiewicz, dedicita al la vivo de Pola Malplimulto en la Suda Bukovino. En la Bucureșta Ateneum ocasis concerto de fama pola jazz pianisto Leszek Mosder. La cultura sezono Pollando-Rumanio comencigios en junio 2024 cae dauros gis octobro 2025. La organizantoi planas presenti al vasta cae varia rumana publico diversecon de la pola culturo. Oni proximigos crometion qui ocasas en la pola culturo actuale. La sezonon inauguros en Sibio expozicio Tatry Montaro Wrublewski Karłowicz Wyczółkowski. Okazos diversloke prezentoi de la pentroarto de Tadeusz Kantor, Wojciech Fangor, Jerzy Nowosielski. En la programo estos krome multaj literaturaj eventoj, teatraj, muzikaj, fotografiaj. Al la eventoj de la Pola Kultursezono en Rumanio patronecas la Pola Kulturministerio kaj Adam Mickiewicz Instituto kunlabore kun la Pola Instituto en Bukureŝto. Flanke de Rumanio la partnero estas la Rumana Kulturministerio kaj Rumana Kulturinstituto.
Post la successa portempa expozicio peri maisena porcelano en la Reĝa Kastelo Wawel en 2019, nun en tri salonoj de la privataj reĝaj apartamentoj estis establita konstanta expozicio la tiel nomata porcelana kabineto. Ĝi prezentas 326 porcelanajn elfaraĵojn el la establita de la reĝo Aŭgusto la dua unua eŭropa manufakturo de porcelanaĵoj en Miŝina. Krome troviĝas en ĝi ardentaj servic-elementoj, vitraĵoj el la magnataj manufakturoj, 17, 18 jarcentaj tolaĵoj kaj mebloj. En la nov-aranĝitaj kastelaj salonoj la porcelana kabineto rakontas pri historio kaj konservado de eŭropaj porcelanaj elfaraĵoj. Reĝo Aŭgusto la dua, inter alie la elekta reĝo de Pollando, estis unu el la plej famaj siaepoke kolektantoj de porcelanaĵoj. Laŭ registro de liaj kolektoj en 1721 jaro troviĝis en ili ĉirkaŭ 20.000 objektoj. Unua vice el la fora oriento. La reĝo mem en 1710 ordonis establi la porcelanan manufakturon komence en Dresdeno, kiu sekve estis alilokita al Miŝina. La truncon de la porcelana cabineto en Vavel Castello formas 150 mihia porcelanaroj en la colecto de Tadeusz Wierzejski. Aktuale gi en havas jam pli ol 400 obiektojn. Inter porcelanaj skulptaĵoj en la porcelana kabineto en Vavel Castello troviĝas inter alie vulpo kun kokino en la buŝo, kolekto de mopsoj kiuj furoris ĉe la dekokjarcentaj eŭropaj kortegoj. En la ekspozicio troviĝas krome monumenteca porcelana skulptaĵo Krucumo de Johann Joachim Kendler produktita en miŝia manufakturo en la dekoka jarcento.
Post calciera pauso la loggiantoi de Poznano cae turistoi de nove povas visiti la Museon de Poznano en la loca urbodomo. La disponigitai al visitantoi internoi presentas la historion de Poznano ec de la deca gis la meso de la decesa iarcento, do antau ol venis citien itala architecto Giovanni Battista di Quadro, quiu alconstruis la urbodomon en la renesansa stilo, quiun gi conservas gis hodiau. La historion de la urbo kaj de la urbodomo eblas sekvi ekde nun en la plej malnova parto de la konstruaĵo, alivorte gotikaj keloj, tie eblos konatiĝi kun la arkitekturaj kaj funkciecaj transformiĝoj okazintaj en ĉi tiu domo. Komence la urbodomaj keloj rolis kiel komerca spaco, sed jam en la dekkvina jarcento ili estis transformitaj en prizonon. El ĉi tiu periodo devenas punpilorio el 1535. Laŭ la historia itinero de la mezepoka Poznano eblos krome rigardi arĝentajn denarojn el la monemisiejo de reĝo Bolesław Chrobry, episkopajn insignojn ornamitajn per juveloj, relikvujojn aŭ la plej malnovajn urbajn stampojn. Aparta loco en la nov malfermita parto de la urbodomo estas studia magazeno cun exponajoi rilatantai al pli nuntempa historio de la urbo cae giai loggiantoi. Interalie trovigas en gi tual completoi de la decnaujarcentai poznaninoi, pubdometo el la quardecai iaroi de la dudecai arcento, cae ec comunism epoca ruggia stelo de sur la obelisco en citadelo. La Museo de Poznano, post la rekonstruo kun nova nomo kiel Muzeo pri la historio de la urbo Poznano, estas la filio de la Nacia Muzeo en Poznano kaj ofertas ankaŭ vicon da okupoj. Temas pri muzeaj lecionoj por lernantoj, edukcikloj por infanoj, plenkreskuloj kaj senioroj. Temas pri gvidataj vizitoj aŭ vizitoj realtempe tradukataj en la gestolingvon. Al individuaj vizitantoj helpos multmediaj gvidiloj en la pola kaj angla lingvoversioj.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Printempo cruele trompis min rigardu la fenestron cae vi credos faladas post neger neger petolulin gis ciam la arme del negio en culmin la tutan teron La tutan teron ec possedos la tutan teron la tutan teron ec possedos etendu manon nur kai tui degelos gi creas belega sed cun cor glacia kai de sur mia polma Forglitos sen passi, cun adiau abril, neglectos varmon ci. Ie mia sento, ie mia sento, ie mia sent melancolia. Je mia sento, je mia sent melancolia.
Hodiaŭ muzike akompanis nin fragmente per sia originala Esperanto kanto Printempa Melankolio Mikaelo Povorin. Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, kaj nun Barbara invitas vin aŭskulti felietonon pri koninda polo Jan Bejzym.
Ne mancas informoi pri minaco de nekonataj ĝis nun malsanoj, kaj nia komuna lastatempe sperto estis sendube la kovima pandemio, pri kies daŭraj sandetruaj postsekvoj ni ekscias el esploristaj laboratorioj. La iamaj plagoj, kiel lepro, ne plu aperas en la socia konscio, kvankam ĝi daŭre aperas. Eĉ 50% de infektiĝo kazoj oni notas en Barato, krome en la sudorienta Azio, en la ekvatora Afriko, en la Suda Ameriko. Eble aŭskultantoj scias, memoras pri Joseph Kondor, esperantisto el Hungario, Germanio, kiu dum jaroj gvidis kampanjon por helpi la leprulojn. Nun pri lepro, kiel nekuracebla plaga malsano, eblas legi sur la bibliaj paĝoj, ĉar nun eblas ĝin sukcese kuraci. Ne tiel estis en la epoko de nea heroo, kiu estas agnoskita kiel pioniro de moderna medicinista protekto super personoj trafitaj de ĉi tiu terura malsano. Jan Bejzym naskiĝis en Bejzymy Wielkie en Wołyń provinco, kiel la plej aĝa filo el inter kvin infanoj de grafoj Jan kaj Olga. Kiam li havis 13 jarojn, lia patro, sekve de la partopreno en la kontraŭcara liberiga januara insurekcio 1863, estis ekzilita. Ilian biendomon en Onackovice forbruligis kozakoj, la havaĵo estis konfiskita. Tiam la patrino kun la infanoj translokiĝis al Kievo. Jan zorgis pri la gefratoj, helpis al la patrino vivteni la familion per helplecionoj, kopiado de dokumentoj. Sed li denove povis ekfrekventi gimnazion, en kiu li finis la lernadon en 1871 kun la decido en iri sacerdotigan seminarion. La sekvan jaron li traiĝis al Galicio, kie en decembro, kiel 22-jarulo, li fariĝis jezuita novico en la loko Stara Vieš. Tie li subiĝis al la humanismaj kaj filozofiaj studoj, sekve teologion li studis en Krakovo. Post la sacerdotiĝo li estis edukisto en la jezuita monaĥejo en Tarnopol, kaj ekde 1886 la rolon de edukisto li plenumis en la jezuita Scienc-Kleriga Instituto en Ĥrovo. Tie li instruis ankaŭ la francan kaj rusan lingvojn, kaj krome estris subalternan al li kuracejon, daŭre pensante pri laboro por lepruloj. Li estis tre ŝatata de siaj subalternuloj, ĉefe pro siaj koloraj rakontoj, anekdotoj. Personoj, kiuj bone konis lin, atestas pri lia aparta impresiĝemo je naturbeleco, je la planta kaj besta mondoj. Aliflanke pri lia skulptista talento atestas pluraj skulptaĵoj ĝis nun troveblaj en la jezuita muzeo en Stara Vieš, en la karmelanina klostro en Krakovo kaj sur Madagaskaro. Oni rememoras ankaŭ lian rolon en la spirita kaj arta eduko de Antoni Vivulski, poste unu el la plej grandaj polaj skulptistoj kaj arkitektoj, la aŭtoro de monumento omaĝe al la venka Grunwald-batalo el mil quartzan de dec en Krakovo. Antoni estis ofta gasto ce patro Beizem, kiu disponis en sia celo pri sculptista stablo ca instrumentoi. Beizem mem confirmis ke Vivulski la unuen provoin de sia sculptista vocigio praktikis en lia celo, kaj ciui en Hirovo estis convincitei ke naskidas vera artisto. La pensoi pri misiista laboro ne forlasis patron Jan Beizem. La permeson iri al Madagascaro, tiam la franca colonio, li ricevis jam kiel 40-jarulo. En oktobro 1899 li por ciam adiavis Pollandon, direktigiante al Francio, kei de tie komence de novembro pasaĝerŝipo kondukis lin el Marsejlo al Madagaskaro. La 30 de decembro Jan Beizem atingis la ĉefurbon de la lando. Tuj li estis direktita al la ekzistanta ekde 1873 leprulrifuĝejo en Ambachivoraka. La tiea leprulizolejo konsistis el 4 konstruaĵoj, en kiuj 150 malsanuloj, senigitaj je medicinista protekto, vegetis en ekstrema mizero, mortante pli ofte pro malsato ol la malsano mem. Beizem raportis, ke katolikoj, paganoj, viroj, virinoj, infanoj estas kunpremitaj kiel bestoj. Siajn ŝveliĝintajn vundoplenajn vizaĝojn kaj korpoleĝojn ili kaŝis sub la lintolaĵoj dumtage servantaj kiel vesto kaj nokte kiel littukoj. Jan Beizem tuj entreprenis pezan kaj kvazan senesperan laboron por plibonigi ilian fizikan kaj animan staton, por forigi la socian stigmatadon. Tie Jan Beizem laboris 4 jarojn. Forlasante Ambachivoraka, li direktiĝis per piede, sen considera la veter condicioi pluva o varmego al Fiana Rantsoa, trovigianta en la distanzo de 395 kilometroi. Negi estis lia celo, sed Marana, eta setleio por lepruloi 7 kilometroin for de la granda urbo. En 1892 gubernatoro de la lasta regino de Madagascaro, Rana Valona la tria, disponigis 50 hektaran parcelon por iliei bezonoi. Signifa estis tiu momente la alveno de patro Beizem, kiu kunportis kun si la spertojn el la vivo inter la lepruloj en Ambachivoraka, kaj plene konsciis, ke lepron necesas trakti kiel malsanon, kaj organizi la vivon de lepruloj kvazaŭ ili vivus en hospitalo. Li decidis elkonstrui en Marana veran hospitalon por 200 lepruloj. La costo de 30.000 francoj superis la tiamajn eblojn de la jezuita misio. Beizem organizis vastskale planitan korespondan kvestadon inter poloj el Pollando, Aŭstrio kaj Germanio. Ĝis la fino de 1900 li kolektis 25.000 frankojn. Eblis komenci la konstruadon, kiu daŭris 8 jarojn. En la konstrulaboroj helpis ankaŭ lepruloj mem, se patro Beizem aprobis tion, konsiderante ilian sanstaton. En 1901 la leprulhospitalo por nigraj birdoj, kiel li difinis leprulojn, estis provizita per la fluanta akvo, estis dungita medicinista personalo. La hospitalo, kies patrono fariĝis la Nigra Madono, la dipatrino de Częstochowa, komencis funkcii. Ĝi funkcias ĝis hodiaŭ. Tiutempe la hospitalo apartenis al la plej bonaj kaj plej modernaj. En du aloj troviĝis salonoj por malsanuloj, kuirejo, manĝejo, provizejo, apoteko kaj banejoj, kiujn antaŭe oni tie ne konis. Ciu malsanulo disponis pri propra lito, validis higienai principoi cae tag horaro. Cio estis same vestitei per blankaj ĉemizoj, pantalonoj aŭ jupoj. Krom la ĉefa zorgo, kiu estis la laboro kun lepruloj, Patro Bazin autoris artikolojn por la malagasa misiista gazetaro, samtempe li sukcesis verki ankaŭ la polan malagasan vortaron. Post la efektivigo de ĉi tiu tasko, Jan Bazin, malgraŭ siaj 16 vivojaroj, planis veturi al Sahaleno por porti helpon al la tieaj polaj ekzilitoj. Tiu plano ne realiĝis. Patro Jan malsaniĝis je malario, kaj jam pli frue infektita de lepro, li mortis la 2 de oktobro 1902 post longa suferiga periodo. Li estis entombigita en Marana. La inaugurita de Patro Jan Bazin verko daŭras kaj estas evoluigata. Apud la hospitalo estis alkonstruitaj dometoj, kie lepruloj vivas kun la tutaj familioj. La hospitalo estis modernigita, kaj nun troviĝas en ĝi eĉ operacia bloko. Infanoj kaj junuloj frekventas lernejon kaj lernas profesion por post la fina kuracado aliĝi al la socia vivo. Dank al la kuracista helpo kaj moderna metodo kuraci lepron, malsanuloj ne devas pasigi la tutan vivon en izoliteco. Ne mirige do, ke patro Jan Bazin, nun ankaŭ beatulo, estas difinata kiel apostolo de Madagaskaro. Parolas Varsovio en Esperanto, kaj nun Maciek rakontu, raportu al ni pri interesa evento, kiu okazis rete, kaj pri kiu siatempe ni jam informis en nia elsendo.
Polyglot Gathering Online 2024 aŭ esperante plurlingvula reta kunveno 2024 organizita de Edukado ĉe Interreto disvolviĝis kiel vigla festo de lingva diverseco kaj lernado. De la 28 de februaro ĝis la 3 de marto 487 partoprenantoj, entuziasmuloj pri lingvoj el la tuta mondo, virtuale kunvenis por okupiĝi pri lingva kaj kultura interŝanĝo. La evento, prizorgita de Peter Balasz kaj la sindonema teamo de ECI, markis laŭvican mejloŝtonon en kreskigado de tutmondaj ligoj per lingvoj. Ciare la lingvodiverseco estis impona, ĉar la partoprenantoj komunikiĝis entute per 100 lingvoj, inter kiuj la plej reprezentitaj estis la angla, franca, hispana, germana, itala, rusa, portugala, pola, mandarena, ĉina, japana kaj esperanto, reflektante la inkluzivecon de la evento. Remarkinda estas la ampleksa horaro de la prelegoj, tajloritaj por respondi al diversaj lingvaj interesoj kaj niveloj de la partoprenantoj. Inter la programeroj eblis interalie elekti prelegojn dediĉitajn al infanedukado en plurlingva medio, al parolformoj en la pola lingvo, slavaj spuroj en la rumana lingvo, perfektigado de lingvokonoj per volontula agado aŭ evoluhistorio de la tjurka lingvaro. Krom la prelegoj oni pretigis ankaŭ 377 videobabilejojn, ofertante ŝancojn por lingvopraktiko al homoj kun malsamaj lingvoniveloj, de komencantoj ĝis progresintaj parolantoj. Post la fino de la reta renkontiĝo, la 3 de marto, ĝiaj partoprenantoj restis kun antaŭĝojo je la venonta ĉeesta poliglota kunveno 2024, okazonta en Prago, Ĉeĥio, de la 15 ĝis la 19 de majo. Ĉi tiu surloka evento promesas pliriĉigi la tutmondan poliglotan komunumon per surlokaj interagoj, laborrenkontiĝoj kaj kultura interŝanĝo. Eblas jam aliĝi al la Praga evento per facile trovebla en la reto paĝo de Polyglot Gathering 2024.
Omaĝe al profesoro Mauro Latorre, 1946 2010 la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj kunlabore kun la familio La Torre anoncas konkursojn pri esplorlaboro en unu el la kampoj en kiuj li laboris. Profesoro La Torre estis prezidanto de ILEI 1999-2003. En 2001 la komitato de ILEI elektis lin honora membro de ILEI. La konkurso okazis jam tri fojojn en 2015, 2016 kaj 2022. La esplorkampoj por la konkurso 2024 estas aplikoj de lingvoteknologio al Esperanto kun rezultaj vortaroj aŭ pli ĝeneralaj lingvosciencaj pritraktoj de interkultura edukado per Esperanto. Instruado de Esperanto kaj iloj por instrui Esperanton, perfektigaj kursoj por instruantoj de Esperanto, retaj kursoj pri Esperanto, evoluo de vorttrezoro de Esperanto tratempe kaj nuntempe. La candidatoi por la nuniara concurso el dono annonzo singis la 30 de aprilo 2024. En ilia sin annonzo trovigiu plena nomo, instituzio, posizio posteno, esplor interessigioi gis nunai esplor spertoi. Crome, informoi pri la trattata temo. Titolo, concisa esplor plano, celoi cae attendata i resultoi della esplor. La ILEI estraro kaj la familio La Torre starigos juĝ komisionon pri la proponitaj esplortemoj. Ĝi sekvos kaj pritraksos la esplorlaborojn, kiuj devos esti dokumentitaj kaj priskribitaj per esplorraporto ampleksa inter 20 kaj 30 akvar formataj paĝoj. Ĝis nun neniam publikigita aŭ planita por publikigo aliloke. Fine de februaro 2025 okazos la anonco de la gajninto. Antaŭe necesas observi kelkajn limdatojn. Gis la decquina de aprilo, 2024, necessas candidatigi. Gis la decquina de junio, oni attendas resumon cae strukturon de la esplor rapporto. Gis la trideca de septembro, necessas transdoni schisan mesperiodan esplor rapporton. Gis la tridecunua de octobro, la candidato ricevos pritaxon cae consiloin. La tridecunua de decembro, pasos la limdato por transdoni la esplor rapporton. Ciu elemento ligita cun la limdatoi estu sendita al ilei.presidanto@gmail.com, ciu transdonos ilin alla familio La Torre, al ilei cae alla iuj commissiono. La annoncita gainonto devo sendi nau papera in exemplero in de sia laboragio por la familio La Torre cae gravai esperanto bibliotecoi en la mondo. L'aula programo de ilei misavu nia insemoin. La premio La Torre consistas el sumo de 700 euroi cae diplomo. ILEI reservas al si la raiton aperigi en siai publicaggiui la gainontan esplor rapporton. Samtempe ILEI curagigas studentoin en la facoi rilatai al concurso, precipe magistrain cae doctorain candidatoin adapti siai ne publicigitain laboragioin alla postuloi della concurso cae candidatigi por la premio.
Gesinjoroj, nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio proksimiĝis al la fino. Dankon pro la komune pasigita tempo kaj ĝis la sekva radiorenkontiĝo kun la espero, ke vi riĉigos ĝin per viaj komentaj pritaksoj kaj opinioj. Anticipan dankon pro subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la baldaŭa reaŭdo.